Eiropas finanšu un ekonomikas krīzē visvairāk cietuši mazaizsargātie cilvēki, vairākās valstīs strauji pieaugusi bērnu nabadzība un palielinājies jauniešu bezdarbs. Tie ir fakti, kas redzam Eiropas padomes jaunākajos pētījumos par to, kā krīze ir ietekmējusi Eiropu. Griežot budžetus ir novājināta tiesu sistēma, ombuda un citu svarīgu institūciju darbs, ar kuru palīdzību cilvēku varētu cīnīties par savām tiesībām, secina Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs Nils Mojžnieks.
Mēs esam, ka dažkārt ne visur, bet atsevišķos kontekstos arī krīze ir veicinājusi vai radījusi augšanī rasismam, ekstrēmismam, xenofobijai dažādos kontekstos. Tātad krīze ļoti nopietni skārs dažādas cilvēku tiesības, un mēs redzam, ka pārāk mazi ņemts vērā, kā dažādi taupības pasākumi var ietekmēt tieši vismaz aizsargātās grupas.
Starp valstīm, kurās pat labam ir visgrūtākā situācija, Nils Mužnieks min Spāniju, Grieķiju, Portugāli, kur ir visaugstākais jauniešu bezdarbs, un īpaši Spānijā ir augsta bērnu nabadzība.
Grieķija arī ļoti smaga situācija, ārkārtīgi smaga situācija visās jomās. Man tikko vien žurnalists stāstīja, cik daudziem cilvēkiem ir atslēgta elektrība un bezpajumtnieki vairojās. Tātad situācija daudzās valstīs ir ļoti smaga, bet es domāju, ka dažās vietās mēs redzam, ka situācija ir atlabus. Kad bija valsts vizītē Igaunijā, man teica, jā, bija mums krīze, bet tas bija sen. Es domāju, pagaidām Latvijā šādas vārdas bieži nedzird, un daudzās citās dienvidu Eiropas valstīs tādas vārdas nedzird.
Arī nākamais gads strauji sociālās jomas uzlabošanos nesola. Latvijas radio prognozē Eiropas politikas studiju centra pētniece Briselē Činziāla Čīdī.
Big developments in this respect, in the sense that the expectation is that...
Diemžēl es neredzu lielu attīstību pozitīvā virzienā, proti, ka piemēram bezdarbs mazināsies, un tēsī īpaši runāju par Eiropas Savienības perifēriju, dienvidu valstīm. Un galvenais iemesls tam ir, ka, lai rastos jaunas darba vietas, ir jāpanāk stabilu un noturīga ekonomikas izaugsme. Mēs varam sagaidīt dažas pozitīvas zīmes. Iespējams, tomēr dažas jaunas darba vietas radīsies, taču tas nebūs pietiekami, lai pilnībā mainītu kopējās tendences. Piemēram, tādā valstī kā Itālija bezdarbs turpinās augt, kamēr, piemēram, Spānijā, kur atkopjas eksporta sektors, mēs iespējams ieraudzīsim pozitīvas zīmes. Taču, kā jau sacīju, visticamāk esošais 25% lielais bezdarba līmenis strauji nesaruks.
Eiropas padomes rekomendācijas visvairāk krīzes skartajām valstīm ir arī budžeta taupības apstākļos ņemt vērā cilvēktiesības, kādas sekas uz cilvēku dzīvi šie soļi varētu atstāt, kā tas ietekmēs mazaizsargātāko cilvēku stāvokli, kāda būs tiesu darbība, vai valdība pietiekami risina nodokļu nemaksāšanas problēmu, kas arī ir viens no veidiem, kā iegūt naudu budžetā. Nils Mužnieks norāda, ka daudzās valstīs joprojām vērojam arī liela izšķērdība, piemēram Itālijā, kur viņaprāt resursus varētu taupīt daudz labāk. Komisārs aicinājis valdības pirms griezt budžetus konsultēties ar nevalstiskajām organizācijām un cilvēktiesību uzraugiem, pirms sabiedrības savu izmisumu un viedokli ir paudusi ielās. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.